horta fahamka diinta islaamku waa mid laakiin
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako kwa hii leo ni mimi Abdushakur Abud. Wapiga kura wa Gambia wanamchagua rais kwa mara ya kwanza katika muda wa miaka 27 bila kuwepo kwa jina la kiongozi mabavu Yahya Jammeh alilazimika kukimbia uhamishoni. Uchaguzi huu unafuatiliwa kwa karibu kabisa, kwani ni mtihani kwa demokrasia changa ya taifa hilo dogo la Afrika Magharibi. Kiongozi wa kimabavu Jammeh alilazimika kukimbia uhamishoni Equatorial Guinea baada ya kukataa kushindwa na Adam Barrow hapo Januari 2017. Rais Barrow mwenye umri wa miaka 56 anagombania kiti chake akikabiliwa na upinzani kutoka wagombea watano, akiwemo waziri wake wa zamani wa mambo ya kigeni na makamu rais anayeongoza upande wa upinzani, mwanasiasa mkongwe Usenu Darobe. Wagambia wanatarajia mabadiliko ya maisha wakiwa moja wapo ya wananchi maskini duniani kulingana takwimu za Benki Kuu ya Dunia. Upigaji kura nchini humo ni wa kipekee, ambapo kila mgombea anakuwa na sanduku lake la kura na wapiga kura wanatumbukiza jiwe dogo ndani. Hii inatokana na kwamba watu wengi kati ya wakazi milioni 2 hawajui kusoma wala kuandika, na hivyo hakuna vyeti vya kupiga kura. Watu wanaodhaniwa kuwa ni wapiganaji wa Kiislamu nchini Mali wameua watu 30 waliposhambulia basi la abiria katika mji wa Mpoti ulioko katika jimbo la Kati lenye kukumbwa na ghasia nyingi. Maafisa wa usalama katika mji wa karibu wa Bandagiara wameliambia shirika la habari la AFP kwamba magaidi waliwashambulia abiria kwa risasi na baadaye kulitia moto basi walipokuwa wanasafiri. Hakuna mtu au makundi wapiganaji katika eneo hilo waliodai kuhusika na shambulio hilo hadi hivi sasa. Serikali ya mpito ya Mali imesema kwenye taarifa iliyotangazwa na televisheni ya taifa hii leo kwamba watu 31 wameuliwa na 17 kujeruhiwa, na kuapa kwamba itafanya kila iwezalo kuhakikisha wamekamatwa na kuadhibiwa. Mali inakabiliwa na hali ngumu ya kuweza kuyadhibiti makundi kadhaa ya kigaidi na uhalifu yaliyojitokeza kwa mara ya kwanza mwaka 2012 kaskazini na kati ya nchi na kusababisha vifo vya maelfu ya wanajeshi na wananchi. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amemteua Alfonso Caputo Kalubi kuongoza kampuni ya taifa ya uchimbaji madini ya Geka Mines, akichukua nafasi ya mshirika wa karibu wa rais wa zamani Joseph Kabila. Taarifa ya serikali iliyotangazwa na televisheni ya taifa inaeleza kwamba Kalubi, afisa wa zamani wa Geka Mines, anachukua nafasi ya mjasirimali tajiri Albert Yume mwenye umri wa miaka 66 aliyekuwa mkuu wa kampuni hiyo tangu mwaka 2010. Mbali na kuongoza Geka Mines, Yume anaongoza chama chenye nguvu cha wafanyabiashara cha Congo, FRC. Kabuli ni mshirika wa karibu wa waziri mkuu Jean-Michel Sam Lukonde. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu saba wakiwemo watoto wawili wameuliwa wakati wa shambulio lililofanywa na wanamgambo katika kituo cha uchimbaji madini katika jimbo la kaskazini mashariki mwa nchi la Ituri. Wakazi wa eneo hilo wameliambia shirika la habari la AFP hii leo kwamba wapiganaji wa kundi la Kodeko walishambulia kituo cha uchimbaji madini cha Mungwalu katika wilaya ya Jungu hapo jana. Afisa mmoja wa shirika la kiraia Sherubin Nkuku Ndiwala amesema kwamba wakazi walokuwa na hofu walikimbia hadi vijiji jirani kutafuta hifadhi, lakini wapiganaji wawili wa Kodeko walikamatwa na vijana walokuwa na hasira na kutiwa moto. Wakati huo huo, msemaji wa jeshi la Kongo katika jimbo hilo, Luteni Jules Ngongo, amesema kwamba jeshi la Kongo lilipeleka helikopta mbili mara moja kwenye eneo hilo na kufanikiwa kuua wapiganaji 36 wa Kodeko na kuwakamata wanane. Kodeko ni kundi la jimbo la Ituri linalodai kutetea kulinda maslahi ya watu wa kabila la Lendu. Shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR limetangaza hii leo huko Geneva kwamba limeshtushwa na kulani mashambulio yanayoendelea huko Ituri mnamo mwezi uliopita na Kivu Kusini. Inaripotiwa kuna karibu makundi 120 ya watu wenye silaha yanayoendesha shughuli zao huko mashariki mwa Kongo. Wanamgambo wanaodhaniwa kuwa ni wapiganaji wa Kiislamu wamefyatua roketi mbili katika mji wa kaskazini mashariki wa Nigeria wa Maiduguri leo Jumamosi na kuharibu nyumba mbili karibu na uwanja wa ndege na kambi ya jeshi la anga. Wakazi wa eneo hilo wanasema hakuna aliyejeruhiwa. Kundi la Islamic State West Africa ISWAPO na lile la Boko Haram yameshawahi kufyatua roketi katika mji mkuu huo wa jimbo la Borno lenye wakazi wapatao milioni 3. Roketi hizo zilizofetuliwa saa 11 alfajiri hii leo kutoka eneo lisofahamika na kuanguka kwenye nyumba za mtaa wa kazi karibu na uwanja wa Gomari ulioko karibu na kambi ya jeshi la anga la Nigeria. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo hadi hivi sasa, lilotokea siku moja tu baada ya kuuliwa kwa wanajeshi saba na wapiganaji wa ISWAP karibu na kambi ya jeshi la Rene karibu na mpaka wa Cameroon. Na wanachama wa chama cha Social Democrat SPD cha Ujerumani wameidhinisha hii leo mpango wa serikali ya muungano pamoja na vyama vya kijani na kiliberali FDP, hatua itakayowezesha muungano huo kuchukua madaraka wiki ijayo. Muungano huo wa vyama vitatu ni wa kwanza wa aina yake Ujerumani na utafikisha kikomo miaka 16 ya utawala wa hafidhina uliongozwa na kansela Angela Merkel. Vyama vya kijani na FDP vinabidi kupata idhini kutoka wa chama wake kuhusu mpango huo uliofikiwa baada ya uchaguzi mkuu wa Septemba kabla ya kuweza kuingia madarakani. Matumaini yao ni kwamba baraza kuu la bunge Bundestag litapiga kura kumteua Olaf Scholz kuwa kansela mpya siku ya Jumatano. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Msomaji Abdul Shakur Abud.
Maswali na majibu.
Hujambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, assalamu alaikum. Baada ya taarifa hii habari, nakukaribisha katika kipindi cha maswali na majibu. Mimi Abdu Shakur Abud, leo nikishirikiana na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu zinazotuwasilia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Basi bila kupoteza wakati, Kenneth, uwanja ni wako.
Upole lwa Mungu kutoka Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anaswali kuhusu ndui za COVID-19. Nadhani hizi ni chanjo, yani sindano wanazochomwa watu kukabiliana na virusi vya COVID-19, ndio anaziita ndui. Anauliza, je, kwa nini mtu ambaye alishapata dozi mbili anaweza tena akapata virusi vipya? Mfano, wale watu waliotoka Afrika Kusini ambao walionekana na virusi vipya vya COVID-19 ijapokuwa wako na dozi mbili. Hey, hili ni swala linalowatatanisha wengi kabisa, Abdul Shakur Abud. Sasa anauliza, kwa nini ukiwa umepigwa chanjo mbili, yani chanjo kamili, halafu tena unaweza kuambukizwa virusi vya COVID-19? Hilo hilo swali Abdul Shakur anauliza pia Paul Lambisi wa Kakamega nchini Kenya. Yaani ni swali ambalo linaonekana kuwachanganya watu akili sana. Sasa wanataka ufafanuzi zaidi Abdul Shakur.
Asante sana Kenneth. Hilo ni mojawapo maswala watu wengi wanajiuliza siku hizi na majibu ninadhani nitawachia wataalamu. Na hivyo nimempata Dr. Ali Nyanga, mkurugenzi wa kinga na elimu ya afya katika Wizara ya Afya Zanzibar, na kumuuliza yeye kutupatia majibu.
Asante sana mwalimu mtangazaji kwa swala nzuri. Kwanza nianze kwa kusema kwamba chai hizi ambazo tunaendelea kuzitumia sasa hivi, mbali ya kwamba tafiti zinaendelea na mbali ya kwamba shirika la afya duniani limethibitisha kwamba chanjo hizi ni salama na ni effective, lakini chanjo hizi sio kwamba zinaenda kukuzuia wewe usipate maambukizi. Chanjo hizi zinaenda kukuzuia wewe kupata zile athari kali za ugonjwa huu wa COVID. Mtu ambaye amechanja, likelihood ya kupata severe form ya disease inakuwa imeshuka sana ukilinganisha na mtu ambaye hajachanjwa. Mtu ambaye amechanjwa, uwezekano wa kuwa hospitalized na kutumia hela nyingi katika kujitibia unakuwa ni mdogo mno ukilinganisha na watu ambao hawajachanjwa. Na kwa hivyo basi, mtu ambaye amechanjwa anakuwa ile likelihood, chances ya yeye kufariki kwa sababu ya COVID inashuka mara dufu zaidi ukilinganisha na wale ambao hawajachanjwa. Na niseme kwamba timu ni moja katika tool ambao tunasema kwamba inaweza ikaend hii pandemic tunayozungumzia. Tafiti zinaendelea, lakini lazima tu improve vaccine access.
Lakini mtu anajiuliza kwamba tofauti gani iliyopo ukipigwa chanjo ya polio au TB inakuwa huambukizwi tena, lakini hii inakuwa inakukinga tu usipate madhara. Ni tofauti gani ya chanjo hizi?
Labda hapa zaidi ni understanding, kwa sababu hata hii chanjo ya TB tunaozungumza kwamba tunawapa watu wakati kwenye umri wao wa utoto, hizi chanjo zinakuzuia against severe form ya disease, sio kwamba inakuzuia usipate kabisa. Iko kweli chanjo zingine zinafanya kazi nzuri kwamba unapochanja basi uwezekano wa kupata tatizo husika unakuwa ni mdogo sana, lakini sio kwamba 100% huwezi kupata. Na nizungumze kwenye upande wa hii chanjo ya COVID. Chanjo ya COVID bado wanasayansi, wataalamu mbalimbali, watafiti wako wanaendelea kuisoma zaidi uwezo wake katika kuzuia haya maambukizi, si katika yani uwezo wake wa kuzuia lakini pia uwezo wake wa kuzuia infection na how much vaccine inaweza kuiprotect jamii nzima. Bado hili ni suala ambalo linaendelea kuwa studied kutokana na hizi chanjo ambazo zimekuwa zikitumika. Hata hivi, data sasa hivi tulizonazo zinaonyesha kwamba vaccine hizi zini effective kwa zaidi ya 99% juu. Ndio maana tunazungumza kwamba vaccine hizi tunazozitumia zinakuzuia against getting the severe form of the disease, the chances ya kuwa hospitalized because of COVID inashuka maradufu, lakini fatality kwa maana ya kwamba kupata kifo, chances ya kupata nayo inashuka maradufu sana. Kama ambapo data za WHO inazungumza, ukilinganisha kwa wale ambao wagonjwa wana comorbidity, kwa maana ya kwamba conditions zingine, kwa mfano unapata COVID halafu una kisukari, unapata COVID halafu una pressure, unapata COVID halafu una HIV, the chances ya wewe kupata kifo kama utakuwa umepata COVID na una kisukari ni mara 10 zaidi ya hizi conditions zingine. Kwa hivyo ukiwa na comorbid condition au condition ya magonjwa mengine, the likelihood ya kupata matukio yasiyo mazuri ina increase maradufu. Lakini unapochanja, hiyo chances inashuka maradufu. Na ndiyo maana kwenye public health perspective tunashauri kwamba chanjo ni miongoni mwa zana ambazo zimeonyesha ushahidi kwamba zina manufaa. na manufaa yenyewe ni haya ambayo nimeyazungumza. Ndugu mtazamaji,
naye Pius Dankara wa Dodoma, Tanzania, anaomba ufafanuzi kuhusu aina mpya ya kirusi cha korona, na anauliza je, chanjo zitaendelea kutolewa zile zile ama zitabadilishwa? Anauliza, na je, COVID-19 itabadilishwa? Nadhani anajaribu kuuliza swali moja tu, chanjo inayotolewa kwa sasa kukabiliana na COVID-19 itabadilishwa baada ya kugunduliwa aina mpya kirusi cha korona? Na Ngalama Maluta, mkazi wa Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania, naye pia ana swali kuhusu korona. Anauliza, kwa nini virusi vya korona vinazidi kuongezeka duniani? Mara kinabadilisha, mara kinyonga. Nini sababu? Nini kinaendelea? VOA, nasubiri majibu. Abdu Shakur, nimekuambia maswali ambayo yanahusu uhai wa watu wanataka majibu. Ufafanuzi unahitajika.
Ni kweli kabisa, kila siku tunasikia aina mpya ya virusi, na ni kwamba vinazaliana vinapokabiliana na seli za binadamu. Yani unapoambukizwa na virusi, seli nyeupe za mwili wako zinapigana na virusi hivyo, na virusi hivyo kwa vile havikubali kushindwa, vinageuza umbo lao na kuanza kuzaa aina mpya ya virusi na kuambukiza watu wengine na virusi hivyo. Lakini Dr. Nyanga ana maelezo zaidi.
Asante sana ndugu mtangazaji kwa swala zuri. Kirusi hiki kimekuwa kinasababisha maafa makubwa. Mpaka sasa hivi kwa mujibu wa taarifa za WHO, zaidi ya watu milioni 263 wameshaugua virusi hivi, lakini na zaidi ya watu milioni 5.2 wameshafariki. Na hiki kirusi ili kiweze kusababisha madhara, basi nacho lazima kiwe kina reproduce. Na ukiangalia reproduction ya virus, huwa inatokea au hii virus inatokea kwa spidi kubwa sana, na kinachotokea kwa rate hile ya kujireproduce, huwa kuna number of makosa yanayotokea. Tunazungumza mutation zinatokea, na mara nyingi mutation hizi zinatokea kwenye protini yake ambao anaitumia kuweza kujiattach kwenye mwili au kwenye hospital. Sasa hizi mutation kuna ambazo zinamfanya virus huyu apoteze advantage ya kuishi, kwa hivyo zinakuwa haishi. Lakini kuna ambao wanapata mutation na wanapata advantage ya kuishi, kwa maana ya kwamba ile mutation inamsababisha yeye aongeze uwezo mzuri zaidi wa kuweza kuziingia, kuzishambulia seli husika, lakini pia amekuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kufanya transmission kutoka mtu mmoja kwenda mwingine. Sasa hivi mutation zinatokea kipindi ambacho virus anafanya hivi reproduction cycle yake. Sasa kama ambavyo ulisema kwamba tulikuwa tunazungumzia alpha, imekuja beta, na sasa kuna omicron. Yote hii reproduction cycle yake imekuwa ikionyesha different variants, different mutations, na WHO wametoa utaratibu wa kuzinema hizi mutant virus zinazotokezea, na mpaka sasa tumesikia huyu omicron, na wataalamu wanazungumza kwamba omicron ana uwezo mkubwa zaidi wa kufanya mashambulizi, na tunaambiwa kwamba omicron yupo katika majimbo mengi ya South Africa, lakini sasa hivi ametambuliwa katika nchi zingine pia. Kwa hivyo kitu ambacho naweza nikasema, hizi mutant virus zinatokezea kwa sababu ya hiyo reproduction cycle yake. Kwa hivyo watu bado wanatakiwa wachukue tahadhari. Hamna haja ya kupanga, lakini tunatakiwa kuchukua tahadhari. Bado hizi ambazo tunazungumza kwamba watu wanatakiwa wavae barakoa, watu wanatakiwa kuepuka overcrowd, watu wanatakiwa kunawa mikono, na bado tunashajirishwa sana kama mtu ambaye hajapata chanjo aweze kusugia katika kituo cha karibu, au wanapojitokeza wataalamu wa afya walio wanaofanya kazi na serikali na wana hiyo services, basi watu waliochukua kujipatia dozi au kukamilisha dozi kwa mujibu wa utaratibu, kwa sababu baada ya vaccine inafanya kazi. Kwa hivyo tusibeteke, tusidharau, tukasema sasa tunakomai basi hizi njia zingine zote hazifai. Hapana, bado vaa barakoa, bado epuka mikusanyiko, tumia maji na sabuni kwa kunawisha mikono yako kila mara, na hakikisha tokezea umekaa ofisini kaa sehemu ambayo una space ambayo iko ventilated.
Naam, leo ninaona hiki kipindi kimekuwa cha maswali ya corona, ndilo swala kuu sana. Basi kutoka Afrika Kusini kunako ripotiwa aina mpya ya virusi vya corona, kuna msikilizaji wetu Ndagabana Papi akiwa huko Mafikeng, anasema anapenda kufahamu ni kwa nini dunia inashindwa kutokomeza corona. Hili swali lina majibu mapana. Shukuru.
Swala hili pia ninamwachia Dr. Nyanga kutoka Zanzibar kutupatia maelezo kamili.
Sasa, vaccine ni miongoni mwa tools ambazo zitatusaidia kuidhibiti hii pandemic na kuimprove utu wa mwanadamu na maisha kwa ujumla. Lakini kitu kimoja, vaccine equity, yani access ya kupata hizi vaccine. Kwa sababu ukiangalia kwa mujibu wa takwimu za WHO, sasa hizi zaidi ya dozi bilioni 7 zimeshakuwa administered kwa watu. Lakini angalia data kwa Africa, ni around 177 million ndio zimekuwa distributed kwa watu. Hata 5% au 10% haifiki. Kwa hivyo ili tuwe salama, hatuzungumzii kwamba nchi fulani tu hiyo imefikia 100% au zile nchi tajiri. Tutakuwa salama against this disease endapo kila mtu atakuwa amechanja na ameifikia huduma hii.
Naam, Kenneth, nadhani hatuna muda zaidi kwa hii leo. Basi hadi wakati mwingine, nawatakia wasikilizaji kila la heri, wikendi njema. Mimi nitakusomeni muktasari wa habari baada ya BMJ Muridhi kukuleteni viji mambo. Kwaherini.
Barabara kabisa, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kupumzika, upunge hewa, na mimi nikuletee vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Naam, safari yetu ya viji mambo hii leo inaanzia huko nchini Uganda, ambako, tulia msikilizaji usikie haya, mazishi katika tarafa ya Rubingo iliyo kaskazini mwa jiji la Fort Portal yamegeuka na kuwa machafuko, msikilizaji, baada ya waombolezaji waliokasirika kuchoma mwili wa marehemu. Maajabu. Kwanza kabisa, ilikuwa kuwaje Amos Mugume akafa? Taarifa zilizoripotiwa na gazeti la The Daily Monitor zinasema kwamba alipigwa risasi na kuuawa na maafisa wa usalama, ambapo ni baada ya kuripotiwa kwamba alikuwa amemkatakata mtu mwingine jina lake Patrick Kiomuhendo, ambaye alimnasa, kwa mujibu wa taarifa za polisi, akiiba kutoka kwa nyumba ya jirani. Akamkatakata kwa panga, akamkata kifuani, miguuni, na vilevile vidole vyake viwili vikakatwa. Polisi baada ya hapo walipeleka mwili wa Mugume kwenye chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya rufaa ya mkoa wa Fort Portal, ambapo wakati huo huo kulikuwa kumeanza maandamano ya wakazi waliokuwa na hasira. Kwanza kabisa, inaelezwa kwamba jamaa walikataa kuchimba kaburi la marehemu hadi pale familia ilipotoa shilingi za Uganda 1200, yani 200,000. Lakini wakati mwili ulipotolewa nyumbani, mzozo mkali ulizuka kati ya mama ya Mugume, ambaye ametambulishwa kama Bi Priscilla Ijuma, na mmoja wa wanawe na waombolezaji kwa upande mwingine. Kizaazae kilizuka pale mama huyo alipotaka jeneza lilokuwa na mwili wa mumewe liwekwe ndani ya nyumba kabla ya mazishi, lakini mmoja wa wanawe na waombolezaji walipinga, wakisema kwamba marehemu alikuwa mhalifu na mtekaji nyara ambaye hakustahili kuzikwa kwa heshima. Kizaizae kiliendelea msikilizaji baada ya mama na jamaa wengine kufanikiwa kuingiza mwili huo kwenye nyumba ambapo walifunga milango na kuhamisha maiti kwenye chumba kingine baada ya kuiondoa kwenye jeneza. Ndugu wa marehemu, inaelezwa na gazeti hili la Daily Monitor, sio mambo yangu mimi natoa kwa kichwa, haya ni mambo ambayo yameripotiwa tu. Yaani manake ndugu wa marehemu tayari alikuwa ndani ya nyumba na baada ya ugomvi mkali vita vilizuka kati yake na jamaa wengine na kuvutia hasira za waombolezaji msikilizaji ambao wameshtakiwa kwamba walivunja mlango na kuingia kwa nguvu. Shahidi mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa sababu anahofia kukamatwa na maafisa wa usalama alisema kwamba waliteketeza mwili wa marehemu kwa sababu alidaiwa kumteka nyara na kumtesa mtoto wa jirani. Hatungeweza kuruhusu watu kumzika kwa heshima kwa sababu alikuwa mhalifu katika jamii yetu, alisema. Tuliamua kumteketeza awe majivu kama njia moja ya kuonyesha kutoridhika kwetu, alisema bwana huyo. Tulifikiri pia kwamba ikiwa hatutamchoma moto, mzimu wake utarudi na kuanza kutusumbua, mkazi huyo aliongeza. Kukupa historia fupi, kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa wilaya ya Kabarole, John Oese, ambaye ameeleza kwamba marehemu pia alikuwa na kesi tano za utekaji nyara zilizofunguliwa dhidi yake. Lakini kilichowashangaza wengi msikilizaji ni kwamba mwili wake uliteketezwa ukiwa nje ya jeneza. Haya, tukiachana na hayo ya watu ambao miili yao inateketezwa kwa njia isiyo ya kawaida, twende moja kwa moja hadi Indonesia msikilizaji. Mwanaume mmoja katika nchi hiyo ambaye alikuwa ametoweka amepatikana akiwa amekufa lakini akiwa ndani ya tumbo la chatu. Bwana huyo ambaye ametambulishwa kwa jina la Akbar alitoweka siku ya Jumapili katika kisiwa cha Sulawesi baada ya kuondoka nyumbani na kwenda kwa shamba lake. Wakati joka huyo mkubwa ambaye anaripotiwa kuwa na urefu wa mita 7 alipopasuliwa tumbo lake, mwili wa mwanaume huyo ulipatikana mle ndani msikilizaji. Kisa hicho ni cha kustaajabisha kwa sababu ingawaje chatu anajulikana kunyonga na kumeza mnyama yeyote ambaye anakabiliana naye ama anataka kumla, sio kawaida kwa binadamu kumezwa na chatu msikilizaji, lakini wanajulikana sana kuwameza watoto wachanga na wanyama. Hivi tunavyozungumza, Akbar yuko katika hali mahututi na amelazwa katika hospitali moja huko Indonesia. Kwa hayo kumuhusu chatu amezaye mtu mzima na kutulia tuli kama ambaye hajafanya chochote, naona muda wangu hapa studio msikilizaji unanambia ning'atuke. Kipindi hiki kama kawaida utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kabla sijaondoka hapa studio, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba sauti nyororo humtoa nyoka na wala sio chatu pangoni. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Na kabla ya kumaliza matangazo yetu kwa hii leo Jumamosi, muktasar wa habari, msomaji Abdul Shakur. Wapiga kura wa Gambia wanamchagua rais kwa mara ya kwanza katika muda wa miaka 27 bila kuwepo na jina la kiongozi wa mabavu Yahya Jammeh alilazimika kukimbia uhamishoni Equatorial Guinea Januari 2017. Matokeo yanatarajiwa kuanza kutolewa kesho Jumapili. Watu wanaodhaniwa kuwa wapiganaji wa Kiislamu nchini Mali wameua watu 30 waliposhambulia basi la abiria katika mji wa Mpoti ulioko katika jimbo la Kati lenye kukumbwa na ghasia chungu nzima. Hadi hivi sasa hakuna aliyedai kuhusika na shambulio hilo. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amemteua Alphonse Kaputo Kalubi kuongoza kampuni ya taifa ya uchimbaji madini ya Gecamines, akichukua nafasi ya mshirika wa karibu wa rais wa zamani Joseph Kabila, Albert Yume.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana, nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.